hayatta serbest yaşama. Yani Amerika özü bir tecrübe.
Başka azlık eden kardeşlerimizi hemrehlik nümayiş ettirerek Avrupa'nın birçok ülkelerinde hemrehlik açlık aksiyası geçirmek hakkında bir karar kabul ettik.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bir neçə dəqiqədən sonra mən sizinlə Globus verilişində görüşəcəm. İndi də bugünün xəbərlərinin qısa xülasəsinə qulaq asaq. Bu gün Bağdadın sədr şəhərciyində üsyançıların törətdiyi partlayışlar nəticəsində azı 140 nəfər həlak olub və 100-dən çox adam yaralanıb. Bundan başqa 3 maşına zərər dəyib. Bağdadın mərkəzində onlarla maskalı silahlı Səhiyyə Nazirliyinə hücum eləyib. Bugün Beyrutda Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Xristian olan Pierre Gemayel'in dəfnində 10 minlərlə adam iştirak edib. Suriya əleyhinə çıxış eləyən fraksiyanın üzvü olan Gemayel noyabrın 21-də Beyrutda qətlə yetirilmişdi. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların bir qrup fəalı mətbuata təzyiqlərə etirazını bildirmək üçün icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd elədi. Polis aksiyanın qarşısını aldı, onlarla adam həbs edildi. Müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin noyabrın 21-dən Müsavat Partiyasının qərargahında başladığı müddətsiz aclıq aksiyasında hazırda 15 tələbə iştirak edir. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpası ilə bağlıdır. London xəstəxanasından verilən məlumata görə 3 həftə əvvəl İngiltərədə zəhərləndiyi güman edilən Rusiyanın keçmiş kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkanın vəziyyəti bu gecə pisləşib. Noyabrın 21-də Polşanın canıbında yerləşən Ruda Skalska şaxtasında baş verən partlayışdan 23 nəfərin vəfat elədiyi təsdiq olunub. Polşa prezidenti Lech Kaczynski ölkədə 2 günlük matəmə çağırıb. İndi də günün iqtisadiyyat xəbərlərinə qulaq asaq, mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda 733 ton balıq məhsulu istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu müddətdə Xəzər dənizində 100 ton pullu balıq, 62 ton siyənək, 2800 ton kilkə tutulub. Azərbaycan üçün illik pullu balıq kvotası 261, siyənək 33 tondur. Keçən ilə müqayisədə pullu balıqların və siyənəyin ovu biraz artıb, amma kilkənin ovu 38% azalıb. Statistika Komitəsinin məlumatında balıq ovunun azalmasına səbəb kimi yem bazasının azalması və dizel yanacağı iki dəfə bahalaşması göstərilir. Azərbaycan və İranın iş adamları iki ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin artırılması ilə bağlı noyabrın 23-də Bakıda müzakirələr aparıblar. Azərbaycanda 20-yə yaxın İran kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələrinin həcmi 365 milyon dollar təşkil edir. Buraya əsasən kredit xətləri, avtomobillərin alınması, Bakı-Astara avtomobil yolunun rekonstruksiyasına qoyulan sərmayələr daxildir. Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 1 milyon dollar təşkil edib. Bu isə rəqəmin 450 milyon dollara çatdırılması planlaşdırılır. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə elektrik enerjisi limitsiz verilir. Bir neçə gün əvvəl bu şəbəkələrin işində əhalini elektriklə təmin edilmədə problem yaranmışdı. Bu da enerjinin azlığı ilə izah olunmuşdu. Azər Enerji ölkədə elektrik enerjisinin istehsalının artdığını, Bakı və şəhər ətrafındakı yaşayış yerlərində elektrikin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulmadığını bildirir. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Noyabrın 23-də Milli Bankda 1 ABŞ doları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında çirkinli yağıntı olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 12-14, Naxçıvanda 4-9, başqa rayonlarda 10-15, dağlarda 2-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışını apardılar mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılmayın və dediyim kimi xəbərlərdən sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.
Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasından danışırıq. Bugünkü Globusda Amsterdam'da Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onların heç bir arasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Məhz diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
O gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük həyatda sərbəst yaşamaq. Yəni, Amerika özü bir təcrübədir, hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun ötən buraxılışında Hollandiya, Belçika və Lüksemburg ölkələrindəki Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin birləşib Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yaratmaq niyyətində olmalarından danışmışdıq. Benelux Azərbaycanlılar Kongresinin noyabrın 18-də təsis konferansı keçirildi və Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəri Sahil Qasımov Kongresin sədri seçildi. Hazırda 15-ə qədər təşkilat Kongresdə birləşib.
Bizim təşəbbüs qrupu 7 ayda işləyirdi bu barədə, aprel ayının 15-dən və həmin bu 15 apreldən sonra 7 ay müddətində biz müxtəlif təbii ki, bütün cəmiyyətlərlə danışdıq, əlaqəli insanlar aydınlaşdırdıq bizim məqsədimizin nə anlamamızın nə olduğunu və 7 aydan sonra bu yarandı, 7 aydan da biraz daha çox hətta. Proses çox gözəl keçdi. Təbii bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onların heç bir arasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Ya ailə cəmiyyətləri?
Ailədə cəmiyyət dedikdə, yəni ki, bir arabatla gedib cəmiyyət açırlar, qeydiyyatdan keçirdilər. O da ki, yerli hökumətdən hər hansı bir qrantlar almaq üçündür, filan almaq üçündür. Heç bir cəmiyyət. Amma Azərbaycana gedəndə çıxıb gazetlərə, bütün telekanallara bağlılar ki, biz bütün diaspora adından danışır. Artıq onları məsələn, onları da bir təklif etdik. Gəlin bizə qoşulun, belə bir iki cəmiyyətlər vardır. Yəni onlar çox nizakətində cəmiyyətlərdir, belə deyək də heç bir əsası olmaz. Onlar da bizim, biz bütün onlar da müraciət, gəlin bizə birləşin, birlikdə bizimlə yəni bundan sonra biz fəaliyyət göstərək. Yəni, bəziləri qorxdular, gəlmədilər. Biz belə bir şey yaşayalım. Amma ən böyük cəmiyyətlər, belə deyək, çox tanınmış cəmiyyətlər öz aranda birləşdilər. Burada həm müxalifət qüvvətləri vardı, qüvvələri vardı, müxalifət cəmiyyətləri vardı, həm də orta neytral cəmiyyətlər vardı və iqtidar yönlü cəmiyyətlər vardı.
Siz dediyiniz belə ailə cəmiyyətdə çoxdur mu Hollandiyada?
Yox, çox deyil. Ki, Hollandiya Belçika bizim onu belə lüksdirdi. Bəlkə bilinir üsuzdur, 2-3 cəmiyyət belə vardı ki, hansı ki bunlar birləşmədilər. Hələ vaxt istədilər bəziləri. Biz, amma biz açıq qapı siyasəti vardı bizdə. Yəni, istənilən zaman, istənilən cəmiyyət bundan sonra da bizə birləşə bilər, qərizəsini yaza bilər və biz 6 ay müddətində bu nizamlama əsasən qərar qəbul edəcəyik. Onlar hər zaman yenə daxil ola bilərlər.
Bəs yaxın gələcək üçün sizin hansı planlarınız var?
Yaxın gələcəkdə təbii ki, biz bunu birinci qeydiyyatdan keçirməliyik burada Binəlik Sövçələrində. Yəni ki, Amsterdamda biz Hollandiyada keçirəcəyik qeydiyyatdan. Baxmaq ki, Binəlik Sövçələrinin kongresidir. Bak, yəni bak olaraq da bizim özümüzün bayrağımız var. Artıq bakımız bayrağı var, bakın öz gerbi var. Ən birinci bizim təbii ki, burada hansı sahələrin bölüşdürülməsi, sahələrin bölüşdürülməsidir bu. Birinci iclasımızı yəqin təyin edəcək biz bu yaxın zamanlarda kim hansı nə ilə məşğul olacaq və hazırlığa başlayacaq artıq Azərbaycan lobbiçilik yolunda, deyək, lobbiçilik addımlarına atmağa başlayacaq. Azərbaycan maraqlarını burada biz nümayiş etdirəcəyik, Azərbaycanın problemlərini açıqlayacaq, onları dəstəkləyəcəyik. Qarabağ problemidir, ən böyük problemlərimizdən ən başlıcası, ən birincisi, bundan başqa, təbii ki, başqa problemlər də var. İran-Azərbaycanlıların problemidir, Cənub Azərbaycan, Azərbaycan soldaşlarımız, Rusiya burada yaşayan soydaşlarımızın problemleridir. Bu kabilden olan medeniyetimizi tanıtacak, tarihimizi tanıtacak burada. Bir de tabii ki esas meselelerden meksef koymuşum ki öz yerli teşkilatlara, yerli partilerle çok yakınlarla alakada olarak öz artık gençlerimizi parlamente, yerli gençlerimiz varsa onlar bizim municipal seçkileri göndermeye hazırlaşırız. Yani bu kabilden bizim işlerimiz çok olacak.
Bu New Zealand Azerbaycan Cemiyetinin sədri Sahil Qasımovdu. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu yaxınlarda Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı yarandı. Yeni qurumun rəhbəri Hollandiyadan siyasi sığınaca qalmış Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısının vəzifələrini icra edən Əli Həsənovdur. Əli Həsənov 1994-cü ildə siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Əvvəlcə Rusiyaya gəlib, 1998-ci ildən isə Hollandiyada yaşayır. Yeni yaranan Azərbaycan təşkilatı barədə Əli Həsənov Globusa bunları da danışdı.
Oktyabr ayının 29-unda Abildan şəhərində 250-yə yaxın soydaşlarımızın iştirakı ilə konferans keçirildi. Bu konferansa Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar iştirak etdilər. Müxtəlif provinsiyalarda yaşayan, Hollandiya bildiyiniz kimi 13 provinsiyadan ibarətdir. Bizim əsas məqsədimiz bu və ya digər səbəblərdən vətənini tərk etmiş, hal-hazırda Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlıların həmrəyliyini və birliyini təmin etməkdir. Azərbaycanın milli və mənəvi dəyərlərini yaşadığımız ölkədə təbliğ etmək, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə doğru yönətməklə Azərbaycan həqiqətlərini onlara çatdırmaq və bu mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə nail olmaq və bizim yaratdığımız diasporanın adı Azərbaycan diasporasıdır. Diasporanın nizamnaməsi müzakirə olundu və qəbul edildi. Regional təşkilatları yarandı diasporanın. 13 provinsiyadan 9-unda bizim regional təşkilatın strukturları yaradıldı. Ora rəhbərlər seçildi. İdarə heyətinin təyin olundu. Sədr seçildi. O konferansa hətta Belçika, Fransa, Almaniyadan da nümayəndələr gəlmişdilər.
Siz belə ad qoymuşuz ki, Azərbaycan diasporası da, yəni bu çox belə ümumi addır. Yəni bu hansı məqsəd daşıyır, yoxsa təsadüfən belə bir ad seçmişsiniz?
Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, diaspora yaratdıq, adını da qoyduq Azərbaycan. Yəni bu diaspora bütün Azərbaycanlıları, Azərbaycan vətəndaşlarını, bu Hollandiyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirməyə hazırdır və artıq konfransda mən dedim 250-yə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Artıq 300-dən artıq ərizələr toplamışıq və bu diasporanın üzvü olmaq istəyənlər ərizə ilə müraciət ediblər ki, bizi də bu diasporanın üzv qəbul edəsiniz.
Sizin üzvləriniz təkcə Azərbaycandan gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa həm də İrandan, Türkiyədən?
Biz yalnız Azərbaycandan gəlmiş, Azərbaycan Respublikasından gəlmiş soydaşlarımızı öz ətrafımızda birləşdirmişik. Burada İran Azərbaycanlıları ya Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar yoxdur. Bizim əlaqələrimiz var başqa diasporalarla, o cümlədən Türkiyənin diasporasından bir neçə artıq görüşlərimiz olubdur. Onlarla iş planı hazırlamışıq və onlarla birlikdə müəyyən tədbirlərdə iştirak etməyə hazırıq.
Əli bəy, ötən həftə Amsterdamda Benelux Azərbaycanlılar Konqresi yarandı. Siz bu konqresə üzv oldunuz mu?
Xeyr, mən dəvət eləməmişdilər. Ona görə də mənim xəbərim olmayıbdı o konqresdən. Ona görə xəbərim yoxdur.
Sizcə belə bir konqresin yaranması bu üç ölkədə, yəni Benelux ölkələrində diasporanın fəaliyyətinin effektivliyini artıracaq mı?
Yalnız bizim effektivliyimizin artması bizim birliyimizdən asılıdır. Və bizdə bu konferansda mən onu gördüm ki, o birlik var, istək, əsas odur ki, istək var. Çünki özünüz bildiyiniz kimi, elə olur ki, 300, 350, 400, 200 kilometr uzaqlıqda yaşayan soydaşlarımız bizim təklifimizi qəbul edib, ərifdir. Bu az bir məsafə deyilir, özdə Avropada bu o qədər də hasad deyilir. Ona görə bu adamların gəlib orada iştirak etməyi sübut edir ki, bunların bu istəkləri var. Nə qədər çox biz öz aramızda birliyə gələ bilsək, o qədər də bizim sözümüz keçərli olacaqdır. Artıq bizim diaspora kimi fəaliyyətimiz də başlayıbdır. Noyabrın ayının sonunda burada parlament seçkiləri olacaqdır. Biz burada bir çox partiya liderlerinden görüşler geçmişik ve bu görüşlerde bizim esas məqsədimiz odur ki, bir çox soydaşlarımız burada hemen oturum almayıblar. Uzun müddətdir burada düşərgələr deyilən bir yer var qaçqınlar üçün. Orada yaşayırlar. 6 il, 7 il, 8 il, 5 ildən artıq yaşayanlar var. Onların orada çox böyük sosial problemləri var. Bu problemləri partiya liderlərinin qarşısında qoymuş ki, bu insanlara tez bir müddətdə oturum vermək lazımdır. Və bir çox partiyalar bildiriblər ki, biz hakimiyyətə gəlsək, 5 ildən artıq burada legal yaşayan adamlara biz oturum verəcəyik. Biz bu yaxınlarda Hollandiyada yaşayan gənclərin forumunu keçirtməyə hazırlaşırıq. Bizim məqsədimiz buradakı gəncləri də bir araya gətirmək. Bizim burada universitetlərdə, institutlarda, yuxarı kollejlərdə oxuyan tələbələrimiz var. Lakin bunlar öz aralarında kontaktları çox azdır. Bizim planlarımızdan biri də odur ki, bizim öz milli ədət-ənənələrimizi burada davam etdirək. Bu gənclər davam etdirsinlər. Burada artıq yeni nəsil Azərbaycanlılar yaranıbdır. Burada həyata doğulan evlatlarımız var. Biz istəyirik ki, kompakt yaşayan ərazilərdə gecə məktəblərə açıq. Heç olmasa həftədə bir dəfə o uşaqları ana dilindən dərs keçirirsin. Və sonra burada artıq gənclər evlənirlər. Onlar üçün çox böyük problemlər yaranır. Burada bu öz ədət-ənələrimizlə toy məclislərini keçirtmək və bu məqsədlərlə onlara, o zamanlara köməklik etmək üçün də diasporanın gücündən istifadə edə bilərlər.
Bu Hollandiyada yeni yaranan Azərbaycan Diasporası adlı təşkilatın sədri Əli Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə Təbrizdə anadan olan və hazırda Kanadada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq asaq.
Çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə Ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Dallara çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə Ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Döxürəm yer gəlməyə, gözlərin yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Döxürəm gəlməyə sən, gözlərin yaşlı qalan Bulağ başın toz olar, üstü dolu qız olar Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar Bulağ başın toz olar, üstü dolu qız olar Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıq daşlı qalan Öpürəm gəlməyə sən, gözlərim yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıq daşlı qalan Öpürəm yer gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı Bir ayrılıq bir ölüm, heç biri olmayaydı Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı Bir ayrılıq bir ölüm, heç biri olmayaydı Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Öpürəm yer gəlməyən, gözlərim yaşlı qalan Mənə sığdaşıqalar, çıngılıb aşıqalar Öpürəm gəlinə yesən, gözlərim yaşıqalar Mənə sığdaşıqalar, çıngılıb aşıqalar Öpürəm yer gəlməyən, gözlərim yaşıqalar Mənə sığdaşıqalar, çıngılıb aşıqalar Öpürəm yer gəlməyən, gözlərim yaşıqalar
Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında acılıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər və 24 saatlıq acılıq aksiyası keçirmək qərarına gəliblər. Jurnalistlər Bakı şəhəri Xaqani 33 ünvanında yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların bu binadan çıxarılması səylərinə etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyası keçirirlər. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi icarə haqqını ödəmədiyini əsas gətirərək bu qurumların Xaqani 33 ünvanındakı ofislərindən çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının Katibi Eldəniz Yusubov.
Azərbaycanda mətbuata qarşı, azad mətbuata qarşı, müstəqil mətbuata qarşı olan baskılar son vaxtlar kritik həddə gəlib çatır və bu bizi ciddi narahat edir. Və belə bir halda təbii ki, biz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu dövlətin müstəqilliyi üçün elə ilk günlərdə mübarizəyə başlayan bir insanlar kimi bu gedən proseslərə də deyək bir yana qala bilməliyik və biz Bakıda aclıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik aclıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik. Ayın 23-dən saat səhər 8-dən başlayaraq ayın 24-də saat 8-ə qədər bu davam edəcəkdir. Yəni aclıq eləməyimizlə bağlı biz yaşadığımız ərazilərdə, yəni evlərimizə yaxın olan bir yerlərdə qeydiyyatda olduğumuz həkim məntəqələrinə məlumat verəcək bununla bağlı və onların bizi nəzarətə götürməsini həmən gün xahiş edəcəyik. Təbii ki, bu problemlər həllini tapıbdır, yəni heç bir problem yoxdur. Əgər bu aclıq aksiyalarının, yəni Bakıda keçirilən aclıq aksiyasının nəticəsi olmazsa, hakimiyyət yenə öz iddialarından, öz səhv mövqeydən geri çəkilməsə, təbii ki, biz bunu daha geniş şəkildə bu cür aksiyanı keçirməklə bağlı fikir mübadilələri olubdur. Əgər bu hadisələr bu cür şəkildə davam edərsə, bu aksiyanı daha geniş şəkildə və böyük bir şəhərlərin birində açıq şəkildə keçirməklə haqqında da qərar vermişik və bununla bağlı bəzi fikirlərimiz var.
İndi Avropanın hansı ölkələrində azərbaycanlı siyasi mühacirlər bu aksiyanı keçirəcəklər?
Bu aksiya bizim əsasən ilk növbədə biz belə qərara gəldik ki, bizim hansı ölkədə olan təmsilçilərimiz varsa bu insanlar bu işə qoşulsunlar. İsveçrədən Elbəy Həsənli qoşulacaq, yəni keçmiş Müsavat qəzetinin əməkdaşı. İsveçdən Əli Ağaya qoşulacaq. Almaniyadan İntiqam Məmmədov qoşulacaq. Hollandiyadan isə qoşulanlar sayı çoxdur, yəni bunda iştirak edilmək istəyənlər çoxdur və digər çox ölkələrdə.
Bu Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının katibi Eldəniz Yusubovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Orxan Rzayev Arkanzas Universitetinin Maliyyə Fakültəsində ikinci kursda oxuyur.
Mənə əsas finans maraqlandırdı, yəni maliyyə, biznes kimi şeylər. Mən də internetdə axtarırdım. Həm maraqlarıma uyğun, həm büdcəmə uyğun. Ona görə də Arkansas ştatında universitet tapdım. Daha doğrusu universitetlər tapdım. İki universitetə gəlib oldum, amma bura gəldim. Elə də fərq yox idi o birisiyle bu universitet arasında ona görə.
Belə uşaqlar çoxdur Azərbaycandan Arkansas Universitetində
sizin kimi? Arkansas Universitetində bizdən Azərbaycandan 6-7 uşaqdır. Arkansas Universitetində ümumiyyətlə bir neçə şəhərdə filalları var. Mən olduğum filalında 3 Azərbaycanlıyıq, qalan filallarında isə əlavə 2-3 nəfər də var. Amma ümumiyyə Azərbaycanda belə tələbələr, yəni özləri gələn kifayət qədər var yəni. Əsasən də Türk liseylərindən gəlirlər və başqa məktəblərindən də gələnlər var yəni.
Siz də xaricdə götürək konkret Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə Ən birinci üstünlük mən deyərdim ki, həyatda sərbəst yaşamaq, yəni Amerika özü bir təcrübədir. Hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi. Təhsil sistemi Azərbaycandan tamamilə fərqlidir. Yəni burada kredit sistemidir. Kredit sistemi isə burada artıq 4 illə qurtarmaq deyilən bir şey yoxdur. Neçə ilə istəsən, o vaxta gedib qurtara bilərsin. Bundan sonra isə müəllimlərlə daha yaxşı əlaqələr, sonra burada təhsildə rüşvət adlı bir şey yoxdur. Bu tələbələrə imkan verir ki, daha yaxşı təhsil alıb, daha həyatda daha uğurlu olmaq. Ondan başqa isə əlaqələr. Amerikada əlaqələr çox vacibdir, yəni istər müəllimlərlə olsun, istərsə universitetə qutarmadan sonra iş əlaqələri. Bunlarda artıq həyatda, məncə, gələcək kariyerdə daha çox əsas rol oynayan amillərdir ki, bunlar da bizə Amerikada daha çox görünürlər. Və dil, əlbəttə ki, dil. Dil, ingilis dili çox lazımlıdır, yəni beynəlxalq dil olduğu üçün hər bir ölkədə yəni iş tapmaq, yəni mərkəz kommunikasiya, əlaqə saxlamaq kimlərsə, ingilis dili çox yararlıdır. Və ondan başqa isə Amerikada çox xaricilər çoxdur. Yəni xarici mədəni, xaricilərin mədəniyyətini öyrənmək, onlarla bir yerdə olmaq filan. Adamı çox şey qazandırır həyatda məncə. Məncə bu bizim üstünlüyümüzdür, burada xaricdə oxuyan tələbələrin üstünlüyüdür.
Amerika həyat tərzini mənimsəyə bildinizmi bu illər ərzində, Amerikada yaşadığınız bu müddət ərzində?
İstər-istəməz mənimsədik, yəni hamısını olmasa da qismən mənimsədik. Bir də Amerikanın ştatına bağlıdır, yəni bizim ştatda həyat başqadır. Hamının fikirləşdiyi kimi, New York-dakı kimi həyat deyil. Amma mənimsədik yəni. Amma düzdür, o qədər də 2 il, o qədər də çox müddət deyil ki, tam biz Amerikanlaşar. Amma mənimsədik bəzi şeylər var ki, müqayisə olunanda keçmişlə görünür ki, dəyişmişik.
Siz deyirsiniz ki, bu sizin yaşadığınız bu Arkansas ştatı başqa ştatlardan fərqlənir. Nə ilə fərqlənir?
İnsanları ilə, sonra tradisiyaları ilə, təbiəti ilə. Burada elədir ki, hər ştatda geçsəz fərqli şeylə görə bilərsiniz. Adətən burada bölgələr ayrılırlar. Şimal, cənub, şimal, qərb, şimal, şərq. Bu bölgələrdə adətən maddi cəhətə uyğun olaraq burada insanlar da dəyişir. Məsələn, bir New York-dakı insan oradakilər elədir ki, hərə özü, yəni özü necədirsə, heç kimə fikir vermirlər, yəni hərə özünü düşünür. Burada belə deyil, burada istər xarici ol, istər Amerikan ol, kömək eləyirlər, yəni çox kömək eləyirlər. Amma əminim, yəni fərqlidir. Başqa ştatda bayramı tutar ki, bir cür qeyd edirlər, bir burada bir cür qeyd edirlər, ya nə bilim, yeməkləri fərqli olur, ya geyimləri falan, yəni qədim geyimləri falan fərqli olur yəni.
Orxan, indi Amerikadakı təhsilinizi qutarandan sonra Bakıya qayıtmaq istəyirsiniz, yoxsa xaricdə qalıb işləmək?
Mən xaricdə təcrübə yığıb sonra qayıtmaq istərdim. Əlbəttə ki, yəni, məncə daha xeyirli olardı mənim Azərbaycana qayıtmağım.
Sizcə bu Amerikada aldığınız bilikləri Azərbaycanda istifadə edə biləcəksinizmi? Yəni, Azərbaycan üçün Azərbaycana lazım olacaqlar bil olar?
Məncə o var, çünki burada təhsil sistemi elədir ki, dünyanın hər bir yerində keçərlidir. Və Azərbaycanda da məncə inkişaf günü-gündən getdiyi üçün orada məncə istifadə eləmək olar yəni. Azərbaycana bir xeyir vermək olar burada aldığımız təhsildən.
Və sizin yaşadığınız ştatda Azərbaycanlılar çoxdurmu?
Xeyr.
Bəs Azərbaycanlıların təşkilatlanması nə səviyyədədir orada?
Azərbaycanlıların təşkilatlanması adətən bizim Washington DC-də səfirlik ətrafında olan tələbələr də çox yaxşıdır. Onlar protestlər eləyirlər, mitinglər keçirdirlər, bir yerdə toplaşırlar. Orada çox yaxşı bildiyimə görə, həmçinin Los Angeles-da, orada da yaxşıdır. Bu yaxınlarda keçirilən gənclər fonunda belə biz tələbələr yığışdı, getdi, orada hamı bir yerdə, necə deyərlər, iştirak elədi. Məncə daha yaxşılaşır əvvəlki illərə baxanda, indi daha yaxşıdır təşkilatlanmaq. Həm tələbələrin özləri istəyir, həm də bizim diaspora təşkilatçılığı yaxşıdır artıq. Yəni, əvvəlki illərdən daha yaxşıdır.
Sizcə bu cür tədbirlərin hansı real təsiri olurmu? Yəni, Azərbaycanın tanıdılması baxımından, təbliği baxımından?
Təbii ki, olur. Niyə olmur? Burada hər universitetdə demək olur ki, xarici tələbələr üçün təqdimat mərasimləri olur. Hamısı bir yerə toplaşır, hərəsi öz ölkələri haqqında prezentasiya verir. Belə şeylər olur. Belə şeylər olanda isə bizim tələbələr yağlanmağa çalışırlar, yəni tədqiqat eləməyə çalışırlar.
Bu Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asdınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.